слухаєте подкаст Громадського радіо.
Далі буде запис розмови із менеджеркою проєктів благодійного фонду Stabilization Support Services Валерією Вершиніною. Напередодні ми поговорили з нею про те, як карантин вплинув на життя переселенців. Перше питання, воно логічне, я хочу, щоб ви одразу прояснили. От ми будемо говорити про проблеми, які, з якими переселенці зіткнулися з карантином, як от він вплинув на їхні справи різні, да?
Угу.
У чому різниця? Тобто, чому можна, ви окремлюєте категорію переселенців від там інших місцевих жителів?
Справа в тому, що переселенці – це уразлива категорія, для якої характерні певні риси, якої немає, наприклад, у місцевого населення або у трудових мігрантів. Тому навіть порівнювати проблематику переселенців через ковід із проблематикою трудових мігрантів було би неправильно. Так, з одного боку, значна кількість переселенців мешкає у орендованому житлі, і, відповідно, проблеми на ринку праці призводять для того, що вони не можуть продовжувати орендувати це житло. А з іншого боку, вони не можуть повернутися на окуповані території, якщо мали там житло, бо їх не пропускають. Тобто людина залишається у пастці, коли відмовитися від орендованого житла і повернутися навіть в гірші умови, але щоб була криша над головою, просто не може, не пропускають. І інша проблема, яка характерна саме для переселенців, полягає у тому, що значна кількість переселенців залежить від соціальних послуг, від доступу до пенсії, від адресної допомоги, від інших різних видів допомог. І відповідно, коли розпочалася епідемія, Кабінет міністрів почав оперативно приймати рішення для того, щоб автоматично продовжити виплати, для того, щоб таким чином стабілізувати ситуацію. Але це вирішує проблеми не усіх переселенців, бо є люди, які досягли 14-річного віку, які мали отримувати паспорти, є люди, які народилися лише і, відповідно, мали б отримати довідку ВПО, і родина мала отримувати відповіді по народженню, але ця проблема не була вирішена. Є багато різних нюансів, коли переселенці не змогли скористатися соціальними послугами внаслідок карантину, але для них вони є просто ця проблема є більш чутливою, на них вона сильніше впливає, ніж на місцевих мешканців.
На початку карантину я записувала інтерв'ю з ріелторкою, і вона говорила про те, що не мають права, і посилалася на, не пам'ятаю, на який, на рішення Кабміну, про те, що не мають права власники житла виселяти, ну, не тільки переселенців, а взагалі людину саме на час карантину. Можливо, з вашого досвіду, кола оточення, чи люди цим користалися, чи можна було домовитися із господарями квартири, щоб вони або знизили плату, або там, наприклад, залишили лише комунальні платежі, ну, які, ймовірно, все-таки треба платити?
Ну, по-перше, я хочу тут підкреслити, що ця норма могла б працювати, якби в Україні хоча б 60% ринку житла були білими. Але фактично з усіх переселенців, яких, наприклад, наша організація опитувала щодо їх стану, ми не мали жодної людини, яка би сказала, що мала офіційний договір оренди. І відповідно, коли ти не можеш зняти житло офіційно, ти змушений його знімати без договору, і тоді, звичайно, власник може тебе попросити з житла в будь-який момент, жоден закон на нього просто не подіє. Щодо спроб домовитися із господарями, так, багато людей, які зверталися до нашої організації, а в нас за місяць було десь близько 1000 звернень, вони казали, що вони намагалися домовитися з власниками, але є одиниці історій про те, що власники дозволили не платити один чи два місяці. Є одиниці історії про те, що власники трошки знизили орендну плату, там хтось на 20%, хтось на 30%, але значна кількість наших заявників зазначала, що вони продовжують сплачувати той самий розмір орендної плати.
Угу. А, наприклад, якщо переселенці, підприємці, можливо, до вас зверталися, у них же теж йдеться про оренду, але вже не житлових приміщень, або, а офісів. На нежитлові приміщення ця норма
не розпостранялася, там було прописано в постанові не зобов'язання, а можливість. До речі, підприємці якраз сказали, що в них були більш лояльні орендодавці. Серед тих підприємців, з якими ми спілкувалися, казали, що було зменшення орендної плати у торгівельних площах на 60%, тобто люди у період карантину продовжували сплачувати 40%, але навіть ці 40% для них були дуже складним тягарем, тому що фактично відкрити магазини або відкрити майстерні вони не могли. А навіть у нас була жінка, яка кравчиня, яка шиє штори, і на неї склали адміністративний протокол за те, що вона приймала у своїй майстерні одну клієнтку. Тобто вони фактично не могли користуватися приміщеннями, але 40% сплачували. Але серед підприємців ВПО до нас був більше інший запит. Деякі переселенці ВПО, які ФОП другої групи, вони скаржилися, що вони подали документи на отримання допомоги на дитину до досягнення 10 років, як це було зазначено в постанові Кабміну. У перший тиждень після цієї постанови, і вони усі 100% наших заявників отримали відмови. А коли ми почали розбиратися з проблемою, ситуація була така, що у частини людей дітям було 10 років, в постанові зазначено 10 включно, але помилково у ПСЗН чомусь вирішили, що якщо 10, то вже не призначаємо, їм відмовили. А друга проблема була в тому, що ФОПу другої групи не могли через сайт пенсійного фонду отримати довідку про сплату ЄСВ. Тобто людина платить ЄСВ кожен місяць, не має заборгованостей, але некоректно працює сайт пенсійного фонду. Мені здається, в нас було десь близько півсотні, я зараз не скажу точно, бо немає в мене бази перед очима, але десь близько 50 заявників в нас точно було, яким сайт пенсійного фонду формував довідку 7 ОК, так ніби вони не заплатили за останній квартал 2019-го, і вони намагалися надати довідку про відсутність заборгованості з ЄСВ, яка доводить, що це просто помилка системи. Але їм все одно відмовили, бо у переліку чітко зазначено, що треба саме ОК-7. І ці заявники за нашою рекомендацією, вони написали заяви до пенсійного фонду щодо виправлення помилки. Але, ну, наскільки я знаю, ці заяви розглядалися понад 2 тижні. Тож заявники ще до нас не поверталися з тим, щоб вдалося їм врешті отримати довідки чи ні, я не знаю.
Давайте поговоримо про КПВВ. Наскільки призупинення роботи КПВВ вплинуло на життя переселенців? І я думаю, не тільки переселенців, а й людей, які живуть на окупованих територіях. І чи вони, жителі окупованих територій, зверталися до вас?
Ви знаєте, до нас більшою мірою зверталися не люди, які є постійними мешканцями окупованих територій, а радше люди, які постійно їздять на окуповані території, чиє життя неподільно зв'язане зараз із окупованими територіями і з підконтрольною частиною України. До нас було кілька звернень людей, які після тривалого лікування поверталися на окуповані території для від'єднання з родиною, але це були одиниці. Більшою мірою люди їздять доглядати будинки, люди їздять доглядати рідних. До нас зверталося багато жінок старшого віку, які казали, що вони їдуть з гуманітарних потреб, тому що вони доглядають своїх літніх батьків, які вже в змозі які не можуть саме обслуговуватися, що їх тривала відсутність підведе до того, що їх близькі просто опиняться там у жахливому становищі. До нас зверталися люди, які казали, що вони їдуть доглядати житло або доглядати город, з якого живуть. І, ну, ви розумієте, що доглядати город – це не гуманітарна потреба. І ти людині пояснює, що ви навіть не маєте права зараз подаватися, намагатися їхати. А людина тобі каже, що якщо не буду врожаю, то мені нема чого бути їсти. Я вже літня людина, я іншим чином не можу нічого собі заробити. І ти розумієш, що зараз вона не може поїхати до себе додому, це означає, що далі ця людина потребуватиме їжі, потребуватиме додаткової сторонньої допомоги, бо так вона якось сама справлялася, а тепер вже не зможе. Ми радили усім заявникам не намагатися їхати. Ми усім заявникам пояснювали, що перейти КПВВ – це радше щаслива лотерея, ніж дійсно можливість. Тому що ми точно знали, що навіть на похорони не пропускають, на лікування онкології не пропускають. Але люди все одно їхали, і ми знаємо історії людей, які по кілька тижнів жили у наметах. Просто у наметах в розрахунку, що ось зі дня на день відкриють КПВВ, і вони переїдуть.
А їх, зрештою, пропустили?
Ну, я, скажімо так, із наших заявників не пропустили жодну людину. Але я знаю, що кілька людей все ж таки спробували виїхати через відкритий кордон із Російською Федерацією і планували далі через Російську Федерацію намагатися переткнути лінію зіткнення. Зокрема, одна жінка їхала, за її словами, тому що у сусідів жив її 7-річний син, і скільки сусіди доглядатимуть і як доглядатимуть сина, вона турбувалася. Вона розповідала, що 8 тисяч гривень вона її запропонували заплатити за те, щоб її вивезли в Російську Федерацію до точки, з якої вона зможе перетнути вже кордон з Україною. Це незаконно, але для неї вона вже просто не бачила іншого виходу, вона вже не бачила іншої можливості. Ну і знову ж таки, кордон з Російською Федерацією в нас відкритий, тобто їдь не хочу. Кордон із власною територією, адміністративна межа фактично, а не кордон. Адміністративна межа, яка відділяє одних наших громадян від інших наших громадян, закрита. Ну, тобто ви розумієте, що це фактично створює таку передумову, коли будуються корупційні схеми, будуються протиправні схеми, тому що ділки, вони розуміють, що у людини немає іншого шляху, як їм заплатити, що людина, яка мешкає в наметі, віддасть останнє, аби попасти до себе в квартиру.
Я хочу нагадати, що ми говоримо із менеджеркою програм благодійного фонду Stabilization Support Services Валерією Вершиніною. Пані Валерія, я хочу повернутися до розмови про житло. Чи є у вас якісь дані із тих ваших заявників, людей, які до вас зверталися, скільки з них, зрештою, були змушені відмовитися від того житла, яке орендували, а пошукати щось дешевше, або взагалі переїхати, ну, наприклад, у якесь село там на Київщині, якщо ми говоримо про Київську область?
Я, якщо чесно, я не знаю, скільки людей на Київщині виїжджало в село, але, наприклад, наша радниця з міста Харків казала, що понад 30 осіб зверталися до неї минулого місяця саме з питань переселення у сільську місцевість. Це люди, які раніше зверталися щодо пошуку житла або розміщення у Харкові, вони знали її контакти, тепер вони погоджувалися на переселення у віддалені села, де немає дороги. А я знаю, що аналогічна ситуація по Дніпропетровську. Там зверталися люди щодо можливості переселення з Дніпра до інших міст. Поки, на жаль, в мене немає такої інформації.
Навіть давайте поговоримо про Харківщину та Дніпропетровщину. Чи вдалося людей переселити? Оці 300 людей, карантин. І от що ця радниця могла зробити, чим допомогти?
Ви знаєте, я хочу сказати, що, на жаль, допомогти радниця могла дуже мало. Радниця фактично намагалася допомогти двома шляхами. Вона або надавала інформацію про наявні гуртожитки, збудовані за рахунок міжнародних донорів у попередні періоди, і там є можливість тимчасового розміщення, або зв'язувалася із сільськими радами і запитувала про наявність можливості виділити у користування якісь будинки, чи є в них житло. Але, знову ж таки, сільські ради зацікавлені надавати будинки або людям важливих для села професій, тобто це медичні працівники, це вчителі, або ці будинки у дуже-дуже поганому стані. І я вам хочу сказати, що знову ж таки з власного досвіду я знаю, що допомогти родині переселенців облаштуватися на селі, облаштувати, якось відремонтувати будинок, це коштує дуже дорого. Люди мають ілюзію, що можна приїхати на село, обробляти огород і просто жити. Але переселенці, які погоджуються переїхати в сільський будинок, в першу чергу стикаються з тим, що їм необхідно зробити собі скважину, купити насос, поміняти вікна, відремонтувати стелю, підлогу.
Ну і газ провести, це дуже дорого. Ну от я дивлюсь, недорогі будиночки.
Дорого. Це кілька тисяч доларів.
Так.
І якщо мова йде про родину, в якій є працездатні чоловіки, то якийсь невеличкий процент вони принаймні можуть якось робити власним трудом, ну або жінки. Якщо ж мова йде про літніх людей або про жінок із малими дітьми, коли жінка має постійно турбуватися про дітей, то зрозуміло, що власними силами без допомоги це зробити майже неможливо. Тому знову ж таки, коли до мене звертаються і запитують про можливість переїзду до сільської місцевості, в першу чергу я намагаюся у розмові з людьми зрозуміти, чи дійсно вони розуміють, що переїзд у сільську місцевість потребуватиме від них додаткових вкладень, що це знову ж таки певні сили, бо ми, на жаль, мали прикрий приклад, коли родина учасників АТО-переселенців придбала житло у сільській місцевості на Закарпатті, не змогла там жити, не змогла зробити собі опалення, і взимку вони благали забрати їх у місто допомогти, бо фактично будинок був холодний, фактично вони з дітьми не могли там вижити.
Якщо говорити про роботу, робота і житло, воно тісно пов'язане у переселенців. Як багато людей були, ну, залишилися без роботи, але з роботою, але без зарплатні? Ну так буває, і це не найгірший варіант, я думаю.
Ви знаєте, до нас зверталося небагато людей саме щодо пошуку роботи, але я хочу сказати, що зверталась велика кількість жінок, які мали можливість працювати. Але коли об'явили карантин, вони опинилися в ситуації, що вони не можуть працювати, бо вони з дітьми. І виходить так, що вони фактично втратили можливість працювати не стільки через локдаун їх підприємств, скільки через те, що вони були змушені навчати і доглядати дітей вдома. І це інша проблематика, тому що карантин значно сильніше вдарив по жінкам і, відповідно, по жінкам-переселенкам, ніж по іншим категоріям осіб. Зокрема, багато жінок, які були задіяні у харчовій промисловості, їх підприємства не зупинялися, вони продовжували працювати, але ці жінки були змушені йти у відпустку без збереження заробітної плати. Відповідно, їх фінансовий стан дуже-дуже знизився.
Давайте поговоримо про соціальні послуги, які люди не отримували певний час під час карантину. Чи можна їх отримати зараз? І якщо так, то куди звертатися? І які саме соціальні послуги вже можна отримати?
Я хочу сказати, якщо ми зараз говоримо саме про переселенців, то щодо переселенців на період карантину було автоматичне продовження виплат. І протягом всього карантину ці виплати мали подовжуватися автоматично, без будь-якого запрошення на прийом, без будь-якого вимагання додаткових довідок для переселенців. Наразі карантин не закінчено, виплати мають подовжуватися. На жаль, ми маємо певні дзвінки і скарги, наприклад, від переселенців з Краматорська. Мені почали дзвонити вже на тому тижні казати, що їх викликають до управління праці і соціального захисту міста Краматорськ і вимагають, аби вони подали заяви про призначення адресної допомоги. Такі вимоги незаконні. Наразі ще діє карантин, адресна допомога, усі види допомоги на дітей мають продовжуватися автоматично. Якщо людина недоотримала якусь допомогу через те, що, наприклад, допомогу на дитину мали б призначити, але не призначили, бо дитина народилася після початку карантину, то так, зараз вже є можливість подавати заяву про призначення, просити перерахунок за минулий час, але механізму виплати за минулий час немає, тож ми ризикуємо стикнутися з ситуацією, коли переселенці будуть змушені позиватися в суд, аби отримати перерахунок за минулий період. Втім, можливо, Кабінет міністрів ще прийме з цього питання рішення, можливо, якийсь механізм перерахунку буде затверджено.
Нагадаю, що ми говоримо із менеджеркою програм благодійного фонду Stabilization Support Services Валерією Вершиніною. Пані Валерія, ви згадали на початку нашої розмови про паспорти для людей, яким виповнилося 14 років за час карантину. Да, що б ви їм порадили?
Я хочу, по-перше, нагадати їм, що вони зараз не мають турбуватися, бо на початку карантину було прийнято закон щодо поширення коронавірусної інфекції, якщо я не помиляюся, 540-ї, там прямо зазначено, що терміни надання адміністративних послуг, вони перестають бігти на період карантину, тож діти, яким наразі виповнилося 14 років, чи то навіть особи, яким зараз виповнилося 25-40 років, які мають потребу у заміні паспорта, їх документи наразі не є недійсними. Вони можуть продовжувати користуватися ними до закінчення карантину. Після того, як карантин буде завершено, я раджу звернутися відповідно до ДМС або до ЦНАПів для того, щоб отримати ID-картки або вклеїти фото. Те, що зараз до нас телефонують батьки і кажуть, що в деяких управліннях праці і соціального захисту почали заявляти, що дитина у 14 років має надати ID-картку вже зараз. Це неправильно. Вони сплутали адаптований послаблений карантин із припиненням карантину.
Думаю, багато організацій це плутає і, в принципі, у суспільстві не дуже розуміють. Ну, і якщо виходиш на вулицю, то бачиш людей, які вже там без масок і, в принципі, вже забули про те, що було нещодавно. Тому, так, да, я з вами згодна.
Я боюся, що сам уряд і сама держава дає людям знак, що карантин ніби вже закінчився, бо якщо подивитися, усі чиновники без масок, перші особи вже п'ють каву у кафе і ресторанах всередині, тобто це якось каже, що розслабтеся, все добре, всі здорові. Але я хочу нагадати, і дякую вам за можливість нагадати громадянам, що лікування від коронавірусу не існує, вакцина не винайдена, в більшості з нас немає 20 тисяч гривень на лікування. Тож давайте в першу чергу берегти своє здоров'я і пам'ятати, що наше життя в першу чергу залежить від нашої свідомості. Тому карантин не завершено. Рішення Кабміну про припинення карантину не було. Усі норми, які закладені у закони щодо карантину, продовжують діяти. Після того, як карантин офіційно буде завершено, в законі ще прописано 30 днів, у які має бути автоматичне продовження виплат і у які ще не будуть піти адміністративні строки. Тому не хвилюйтеся, до закінчення карантину ми маємо дочекатися, а вже потім звертатися за вклеюванням фото в паспорт, за отриманням ID-карток, за продовженням виплат. І, до речі, банки, наприклад, Ощадбанк, вони продовжили дію карток переселенців до вересня. Тому бігти в банк і змінювати картку теж не треба, вона подовжена.
Це, мабуть, ви до мого питання, яке я хотіла поставити, про пенсіонерів, які отримують пенсію на підконтрольній Україні території, а зараз живуть і не можуть виїхати з непідконтрольної. Ну, тому що отримання пенсії – це не гуманітарна потреба, чи як правильно це звучить, да?
Так, отримання пенсії – це не гуманітарна потреба, але в законі прописано, що заборонено припиняти або скасовувати довідки переселенців на період карантину з питань їх відсутності за місцем проживання, Закон зобов'язав і банк виконав продовжити дію карток. Верифікація у період карантину не буде проводитись. Усі виплати мають продовжуватися автоматично. Тобто, якщо система буде діяти правильно і якщо не буде самоуправства на місцях, то люди будуть продовжувати весь період карантину, отримувати свої виплати, вони будуть автоматично продовжуватися, незалежно від того, де знаходиться людина, аби вона тільки була жива.
Ну, я думаю, варто нагадати слухачам про те, що немає дати, остаточної дати, коли закінчиться карантин. Насправді, поки
так,
що.
Так, саме так. Це те, що я сказала трішки раніше, що рішення про припинення карантину не приймалось ще.
Ну, так, да, і невідомо, тобто навіть немає ні у планах, коли буде воно оголошено, тому що все залежить насправді не від Кабміну, а від епідеміологічної ситуації.
Так, і наразі, на жаль, наша епідеміологічна ситуація погіршується. Якщо подивитися на статистику, то кількість заражень, вона не зменшується, навіть навпаки. Якщо подивитися на статистику зайнятих ліжок у лікарнях, то ми можемо побачити, що якщо місяць тому зайнято було лише 20% койко-місць у лікарнях, то зараз більшість лікарень, вона заповнена на 100%. Варто подумати, щоб не поповнити собою ці зайняті місця.
Нагадаю, це була розмова із менеджеркою проєктів благодійного фонду Stabilization Support Services Валерією Вершиніною.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.